veče uz radio.
Higijena života. Simbolika srca se odavno provlači i kroz poeziju, muziku, umjetnost. Međutim, medicinska nauka mu pristupa iz zdravstvenog ugla, kao posebnom entitetu ljudskog tijela. Ovo iz razloga što kardiovaskularne među svim bolestima još prednjače po broju smrtnih ishoda. Bilo je u tu svrhu neophodno pokrenuti različite aktivnosti javnog karaktera kako bi se na adekvatan način pristupilo ovom dugovječno aktuelnom zdravstvenom problemu. Tako je izabran 29. septembar kao Međunarodni dan srca. Od tada javno savjetovanje sa sumiranim porukama u formi mota postaje praksa od lokalne do svjetske zajednice. Na tom putu od početka uključila se Fondacija Zdravlje i srce iz Republike Srpske, zajedno i ravnopravno sa međunarodnim organizacijama. Ali da ne zaboravimo, i zdravstveno, naučno, obrazovna emisija Higijena života. To činimo i sada. Sa, rekli bismo, tradicionalnim sagovornikom, profesorom doktorom Duškom Vulićem, dopisnim članom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, nacionalnim koordinatorom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i direktorom pomenute Fondacije Zdravlje i srce. U ime slušalaca Radija Republike Srpske, uvaženom gostu želimo dobroveče.
Dobro večer vama i vašim slušaocima. Dozvolite na početku da se zahvalim na dugogodišnjoj saradnji i podršci radija i televizije Republike Srpske svemu ovome što smo radili u proteklom periodu, kao i ono sve što će se raditi u narednih godina.
Ove godine, koji je to slogan Svjetskog dana srca?
Pa, Svjetska federacija za srce, koja je u suštini pokrenula inicijativu zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da se obilježava Svjetski dan srca, znači jedan dan posvećen kardiovaskularnim oboljenjima, je ove godine odlučila da za moto Svjetskog dana srca opet daje jednu poruku koja bi trebala kod sviju nas da pobudi jednostavno interesovanje, da što više brinemo o našem srcu. Tako da je slogan ovogodišnjeg dana srca: budi heroj srca, obećajte. Ovo vezano za heroj srca, tu se mislilo da se na taj način posebno i kod mladih ljudi postakne razmišljanje o tome da zbog čega je biti heroj srca, znači boriti se za svoje srce još od najranijeg djetinjstva, jer kad djeca postanu svjesna toga da je potrebno brinuti se o svom srcu, znači od najranijeg djetinjstva, pa onda se sve to nastavlja kroz porodicu, znači zajedno, znači uz svoje roditelje, boriti se, znači da ne dođe do onih svih faktora rizika koji nakon toga, znači, jeste, ubrzavaju taj proces ateroskleroze i neminovno onda dovode do kardiovaskularnih oboljenja, a isto tako i su tu bitne, znači, predškolske, školske ustanove da na vrijeme isto tako zajedno sa djecom u vrtićima, sa đacima prepoznaju postojanje, znači, faktora rizika već kod tako male djece. Znači, posebno to se odnosi na nezdrav način ishrane, jer o tome moramo, znači, već tada da se vodi računa, jer samo ako se počne sa tim preventivnim mjerama na tom nivou, onda možemo biti sigurni da se neće oboljeti od kardiovaskulne bolesti. I sve su to bile, jeli, stvari koje su i pobudile na to da se ove godine na taj način promoviše i da taj moto bude heroj srca. Isto tako je zamišljeno da eventualno u našim sredinama se promovišu neke ličnosti koje su se godinama bavile tim preventivnim aktivnostima, pa da oni još jednom
kao primjer,
primjer se iznesu, tako da je i na taj način ta akcija pokrenuta. Tako da, ali u suštini, znači, i ove godine je ono ključno da mi kroz ovu poruku Budi heroj srca svi zajedno obećamo, znači, da ćemo voditi brigu o svome srcu, znači kontrolisati faktore rizika, na vrijeme djelovati na faktore rizika i na taj način eventualno spriječiti oboljevanje od kardiovaskulnih oboljenja.
Profesore, doktore Vuliću, s obzirom da je ovo i obrazovna emisija, bilo bi dobro da nam vi kao osoba, stručnjak koji je suveren u ovoj oblasti dugo godina, evo zajedno već i 20 godina obilježavamo svaki svjetski dan srca, da kažete kakva je to danas epidemiološka situacija, odnosno slika Republike Srpske što se tiče kardiovaskularnih bolesti.
Upravo zahvaljujući ovim aktivnostima Fondacije zdravlje srce, jer ona je prva i osnovana prije 20 godina i pokrenut je kod nas u Republici Srpskoj tada i nacionalni program za prevenciju kardiovaskularne bolesti, onda nam je to sve omogućilo da pratimo i tu epidemiološku situaciju vezano kako za oboljevanje, tako i umiranje od kardiovaskularne bolesti, tako da zahvaljujući podacima Instituta za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske mi imamo te, da kažemo, redovne podatke i o oboljevanju i o umiranju od kardiovaskularnih bolesti. Ti naši podaci se ne razlikuju mnogo od podataka iz okruženja, ali isto tako i podataka, da kažemo, tog jugoistočnog dijela Europe, gdje mi pripadamo. To znači da negdje u principu kod populacije od 18 godina pa nadalje, znači oboljelost, odnosno morbiditet je negdje oko 15%, znači od ukupnog broja svih oboljelih, 15% se odnosi na kardiovaskularne bolesti i ti podaci su, tako kažemo, tu kreću, znači od 15 do 17%, nisu se mnogo zadnjih godina mijenjali. A što se tiče umiranja od kardiovaskularne bolesti, tu pratimo, znači, još od 97. godine preko našeg statističkog zavoda i isto tako Instituta za zaštitu zdravlja. I tu se početku je taj procenat od ukupnog broja umrli bio negdje oko 57%, znači u Republici Srpskoj umre godišnje negdje oko 14.000 ljudi, znači negdje oko 7.000 umire od kardiovaskularnih bolesti i ti podaci možemo reći da zadnjih nekoliko godina su u nekoj fazi stagnacije, znači nema povećanja broja umrlih, ali ne možemo još uvijek tvrditi da je došlo do smanjenja umiranja od kardiovaskularnih bolesti, s obzirom da nismo još uvijek sigurni u kontroli ovih faktora rizika koji utiču, znači oni su i dalje značajno kod nas prisutni i ne možemo tvrditi da neće da će taj broj, ali u narednim godinama padati. Kad se poredimo sa okruženjem, to su podaci slični i u Hrvatskoj i Srbiji. nešto su bolji u, što se tiče bivše Jugoslavije u Sloveniji, a inače kad se opet poredimo sa zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, onda ipak kod nas značajnije smanjeno umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Znači možemo ipak reći, pošto su prošle neke i dvije decenije od kad se organizovano radi kod nas na prevenciji kardiovaskularnih bolesti, da je zaustavljen taj trend rasta i oboljevanja i umiranja, ali baš je Svjetska federacija za srce dala te globalne ciljeve za naredni period. Mislilo se da se nešto može do 2025. napraviti, ali to je već blizu, a nije se mnogo napravilo. Pa se taj, da kažemo, rok produžio na 2030. godinu, pa pokušava se, znači, do 2030. da smanjimo i oboljevanje i umiranje za neki 20%. To bi bio veliki, veliki uspjeh, i zato je to sve dignuto na neki globalni nivo i održana je ta konferencija posvećena kardiovaskularnim bolestima, odnosno svim hroničnim nezaraznim bolestima u Ujedinjenim nacijama. Donesena je i deklaracija o tome, i sad se pokušava i tim globalnim akcijama da se u svim zemljama, mi smo tu dosta, možemo reći, napravili. Ono zadnje što je naše ministarstvo napravilo, to je akcioni plan za borbu protiv hroničnih nezaraznih bolesti, koji će mnogo doprinijeti u narednom periodu tim organizovanijim aktivnostima. Znači, nije to samo vezano za sam zdravstveni sistem, nego moramo da se uključe i drugi dijelovi društva, znači posebno ovaj dio koji se odnosi na zdrav način ishrane, na
fizički
redovnu fizičku aktivnost i nekonzumiranje duhana. Znači da te stvari su, znači, neophodno uključivanje kompletne zajednice.
Zdravstveno naučno obrazovna emisija Higijena života. 29. septembar svake godine obilježava se kao Međunarodni dan srca. Profesor Duško Vulić je nacionalni koordinator Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, ali i direktor Fondacije Zdravlje srca Republike Srpske, koja se od početka uključila u svako obilježavanje ovog internacionalnog dana srca. S obzirom da trebamo pod kontrolom, kao što ste rekli, i to i svim zvaničnim dokumentima istaknuto, imati sve ove faktore rizika koji utiču na pojavu kardiovaskularnih bolesti. Bilo bi dobro da nam kažete koji su to najčešći faktori rizika za pojavu pomenutih oboljenja.
Pa mi te faktore rizika stalno i kroz ovaj dan srca i inače kroz sve te edukativne aktivnosti i upravo i mediji su tu dosta prisutni, dosta ima i to se poboljšao odnosno na ranije prisustvo u okviru medija, znači priče o tim faktorima rizika, da se na vrijeme oni za njih zna i da se na njih utiče, ali oni su u suštini podijeljeni na te promjenjive i nepromjenjive faktore rizika. Znači promjenjive na koje možemo uticati, ali postoje oni nepromjenjivi na koje mi ne možemo uticati, ali to je ono što nam je jednostavno priroda tako dala i na to ne možemo uticati. Ali na što najviše možemo uticati, upravo ovo što sam i već pomenuo, to je na način ishrane, znači zatim na redovnu fizičku aktivnost i na nekonzumiranje duhana. Znači, to su ta tri ključna faktora rizika koja se odnose na način života. I to su oni faktori za što uvijek spominjemo, na koje možemo i sami, ali u krugu svoje porodice, u krugu predškolskih ustanova, škola, znači utjecati već kod u najranijem uzrastu, znači da do tih faktora ne dođe i da oni negativno ne utiču na sam proces ateroskleroze i razvoj procesa ateroskleroze i nastanak poslije bolesti, i na tome se i najviše insistira, jel, kada se sprovode mjere prevencije.
Vezano, tu bi bili najjači heroji svoga srca.
Jest. Znači, ako svi obećamo da ćemo, znači, ova tri faktora rizika, jel, držati pod kontrolom, kad kažemo mi, onda mislimo u krugu naše porodice, pa tamo gdje radimo, pa, znači, ako smo zdravstveni profesionalci, jel, onda to borimo se, jel, da to ubijedimo i naše pacijente za sve to, jer je iza svega toga postoje naučni dokazi. Znači, rađene su dugogodišnje studije koje su pokazale, znači, da konkretno vezano za zdrav način ishrane, a taj zdrav način ishrane sve više se spominje, ta mediteranska dijeta koja je nama bliska, jer mi smo tu blizu Mediterana i jer bili smo mediteranska zemlja i jednostavno nama ne treba mnogo nas savjetovati šta je to zdrav način ishrane. Takva ishrana je dosta i bila prisutna i sada u našoj redovnoj ishrani, ali naravno da se zadnjih 20 godina nametnuo taj brzi način ishrane koji je, da kažemo, i poremetio taj neki normalan način ishrane koji je već kod nas bio prisutan. I sad se naravno mi borimo naročito kod mladih protiv toga. Znači, da njihovi obroci imaju što više voća i povrća, ili najmanje tih pet porcija voća i povrća po nekih 100 do 150 grama. Nije bitno da li je to kuhano ili svježe voće i povrće, ali da se unese ta količina dnevno, onda naravno da nam riba mora biti i te nezasićene masne kiseline prisutne više, jer u ishrani da zasićene one štetnije masti budu samo sa 30% prisutne u ishrani, i to bi, znači, postavljanje tog nekog balansa u ishrani. Nije to ništa, da kažemo, jeli, zahtjevno, ali to sigurno garantuje i studije su pokazale da smanjuje rizik oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti, a posebno ako se to sve sprovodi od dječjeg, odnosno uzrasta i mladosti. Fizička aktivnost, znači redovna fizička aktivnost koju jednostavno moramo stimulisati još od tog dječjeg uzrasta, gdje se od djece traži najmanje sat vremena te redovne fizičke aktivnosti svakodnevno, a kod odraslih osoba najmanje pola sata. To je nešto isto tako, nije zahtjevno, ali pokazano je dugogodišnjim istraživanjima i studijama da smanjuje za 1/3 rizik. Znači, mi ako se redovno bavimo fizičkom aktivnošću, smanjit ćemo rizik za 1/3, to nije malo, to 30% se, jeli, smanjuje rizik, a to je najjeftiniji oblik prevencije, ne zahtjeva nam, jeli, nikakva ulaganja u sve to, i zato se to toliko, jeli, stalno stimuliše da kao najjeftiniji, jeli, oblik prevencije. I ono što su i zadnja, i stalno se naravno vrše istraživanja i dobijamo, jeli, nove dokaze, i zadnja istraživanja pokazuju da nikad nije kasno za fizičku aktivnost. Znači, kad god počnemo se baviti fizičkom aktivnosti, to će imati efekta. Ono, neko kaže, ja sad već imam 30-40 godina, nisam se bavio, pa da li će, kad god se počne sa fizičkom aktivnošću to će imati efekta u smislu poboljšanja zdravlja, u ovom slučaju kardiovaskularnog sistema, tako da na tome moramo stalno raditi i mi to pokušavamo i kroz ove sve naše aktivnosti, ne samo fondacije, nego i udruženja kardiologa Republike Srpske i u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i Ministarstvom zdravlja, da se to sve što više ističe i promoviše. I na kraju, vezano za konzumiranje, odnosno upotrebu duhana, to je nešto što je definitivno pokazano da prestanak pušenja već za 2 godine tu osobu dovodi u jedan značajno smanjen rizik na polovinu od mogućeg oboljevanja, tako da je to posebno značajno da insistiramo kod mladih ljudi koji nisu ti dugogodišnji pušači i možda im je i lakše tada prekidati, ali na vrijeme pušenje. Naravno, kod onih dugogodišnjih pušača to je proces jedan koji nije ni malo jednostavan i tu su razvijeni jednostavno i kroz našu porodičnu medicinu sistemi podrške da se pomogne osobama da prekinu s pušenjem, jer to nije jednostavno. A posebno što moramo imati stalno na umu pasivno pušenje. Znači, da nam djeca i mladi ne borave u prostorijama gdje se puši, naročito ako je to još prisutno u kućnim uslovima. Jer pasivno pušenje za 1/3 povećava isto tako rizik od oboljevanja, tako da je borba protiv pušenja nije samo borba nas zdravstvenih profesionalaca, nego je to u suštini borba cijelog društva. Znači, gdje se ne samo mi već imamo donesene zakone, radi se na izmjenama, dopunama, radi se na tim i kaznenim mjerama koje se moraju sprovoditi, ali ono krajnje je što se želi postići, da dobijemo te sredine bez duhanskog dima. Ko što se u Europi, u mnogim zemljama su to kao zemlje postigle, a da ne govorim koliko takvih gradova već ima, bez duhanskog dima. Tako da je to je jedan proces, naravno, i mi tu ne očekujemo da se to kod nas može napraviti preko noći, i dosta toga se tu na tom planu napravilo, i kad gledamo mi naše statističke podatke od ranije, ipak se smanjuje broj pušača.
Znači, ima uticaj.
Ono što zabrinjava, što se održava taj broj stalan vezano kod mladih ljudi, i da nam dosta djeca i mladi rano počinju pušiti, još uvijek, ali generalno kad gledamo, ipak se taj broj pušača smanjuje u odnosu na ranije.
Posjećamo večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života. Naš uvaženi sagovornik je profesor dr. Duško Vulić, nacionalni koordinator Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Razgovaramo i ovaj sadržaj usmjeravamo prema sloganu ovogodišnjeg Dana srca, a to je budi heroj svoga srca. Danas je teško biti heroj, jaka riječ, zahtjevna, ali evo, sve ako ne pokušamo, ne znamo da li smo i uspjeli. Malo čas ste govorili o faktorima rizika koji najčešće utiču na pojavu kardiovaskularnih bolesti. To su ti nepromjenjivi faktori. Imaju i oni koji su promjenjivi, znači koji nam je priroda podarila ili kako bi nazvali kao da su stečeni. Da podsjetimo javnost i na te faktore koji su, jer da ih podučimo.
Pa evo, ja bih samo nastavio, znači govorili smo o ovim promjenjivim vezano za način života i to su bilo ta tri ključna faktora. Zatim imamo te promjenjive faktore koji nisu samo faktori rizika, nego oni na neki način već predstavljaju i bolest, znači to je povišena krvni pritisak, povišena masnoća u krvi, pre svega jel, holesterol, povišen šećer u krvi, jel, dijabetes, znači to su nam i prekomjerna tjelesna težina, jel, gojaznost koja sve više nam ide, jel, uz sam dijabetes mellitus tip 2. Znači to su faktori rizika na koje mi možemo isto tako uticati da se ne jave, ali tu svaki od njih ima i tu genetsku komponentu. Znači evo konkretno za povišen krvni pritisak, znači ako oba roditelja imaju povišen pritisak, onda je velika vjerojatnoća da će neko od djece sigurno imati isto tako povišen pritisak i da će se to već manifestovati možda negdje između 20. i 30. godine, da će se već manifestovati kao povišen pritisak. Isto tako to se odnosi i na povišen holesterol u krvi i povišen šećer. Ali možemo, evo kad kažemo gojaznost, to je opet faktor rizika koji doprinosi nastanku sva ova tri preostala, znači i povišenog šećera, i povišene masnoće, i povišenog pritiska. I sad sa smanjenjem tjelesne težine mi odmah utičemo i na smanjenje i pritiska, i šećera u krvi, i holesterola, i trigliceride. Znači moguće i na te faktore na vrijeme, ako se utvrdi ta sklonost i ako se na vrijeme oni otkriju, da utičemo i da se oni dalje ne razvijaju kao faktor rizika, a i kao oboljenja. Ali ako su već prisutni, onda moramo ih na vrijeme adekvatno i tretirati. Znači to se odnosi na povišen krvni pritisak, da ga moramo držati na vrijednostima da ne prelazi 140-90, to je sad skoro izašle i nove i američke i europske preporuke, a i mi odmah radimo i te naše preporuke. Znači, malo su u Americi rigorozni pa su rekli da je ta granica 130-80, ali kad mi sad tretiramo krvni pritisak, onda nastojimo da te ciljne vrijednosti budu ispod 140 sa 90, pa da idu i do 130 sa 80, a u nekim slučajima i na 120 sa 80. Znači, šta znači tretirati? Znači, pre svega, opet promjena načina života. Znači, ne mislimo odmah da treba da se da lijek za povišen krvni pritisak, nego da se insistira na svim ovim mjerama što sam govorio i još tome da dodamo, znači, ograničenje soli u ishrani, ne više od 4 grama soli dnevno, znači otprilike to znači ne dosoljavati hranu, nego onoliko koliko soli ima u hrani, to nam je dovoljno za organizam, a ujedno to onda sprečava taj negativni utjecaj na povišenje krvnog pritiska. I ako se mi tih mjera svih pridržavamo, onda mi možemo čak smanjivati krvni pritisak 5 do 10 mm živnog stuba, kako i onaj gornji sistolni, tako i donji dijastolni pritisak. A onda ako to ne uspijemo, onda dodajemo neke od lijekova. I ono što je sad novo vezano za lijekove za krvni pritisak, da se sve više preporučuje ta takozvana kombinovana terapija, da idemo na lijek koji u jednoj tableti gdje se nađu dve komponente, dva lijeka, to se pokazuje da se mnogo bolje reguliše ovaj krvni pritisak nego kad se daje samo jedan, znači lijek ili eventualno dva lijeka u različitim tabletama. To sad, da kažemo, novine. Neke novine u novim preporukama, to je već sve kod nas pristupačno našim prostorima, mi to već dajemo našim pacijentima, ali naravno kod pritiska imamo svi zajedno i mi i pacijenti probleme da se on reguliše adekvatno, tu je na kraju opet individualna terapija, ne možemo ništa generalizovati što se tiče lijekova za povišen pritisak, nekome odgovara jedna grupa, drugom druga, moramo voditi računa o drugim oboljenjima i tako, ali uglavnom imamo tu mogućnosti da se borimo svi zajedno protiv povišenog krvnog pritiska i imamo šansu da u ovom narednom periodu da se poboljša značajno kontrola krvnog pritiska. Slično je i sa povišenom masnoćom u krvi. Tu isto tako insistiramo na promjeni načina života, na svim tim mjerama, dijetama, jel, onoj dijeti o kojoj smo pričali na početku, i onda ako s dijetom ne postižemo ciljne vrijednosti, a to je danas da u opštoj populaciji za one koji nemaju druge faktore rizika ili nisu oboljeli, znači da se ide sa tim lošim holesterolom ispod 3, znači milimola po litru. Čak izašle su i skoro i te najnovije preporuke, malo su, postaje sve još rigoroznije što se tiče holesterola, pa čak se smatra da bi bilo dobro ići do 2,5, znači kod onih koji nisu oboljeli, a kod onih koji su eventualno oboljeli, čak se ide sada i na 1,4 da bude taj loši holesterol, tako da bi postigli takve ciljeve, onda pored ovih higijensko-dijetetskih mjera neophodno je, znači, dodavanje lijekova, i tu mi sada pored ovih već poznatih lijekova za povišen holesterol od statina, koji mi već koristimo kod nas 20 godina i dosta uspješno djeluju kod naših pacijenata, pojavili su se i nove grupe lijekova koje su isto tako pristupačne kod nas, da možemo onim slučajima kad nije moguće jednim lijekom, kao što je kod povišenog pritiska to slučaj, da se ne može jednim lijekom postići, tako i ovdje, onda imamo sada, znači, te nove grupe lijekova koje dodajemo i postižemo ove ciljne vrijednosti. Znači, bitno je što se tiče tog lošeg holesterola da ga držimo ovim ciljnim vrijednostima, jer tu je dokazano da onda usporavamo i zaustavljamo proces ateroskleroze i stvaranje novih naslaga na krvnim sudovima. I ovo još, što se tiče povišenog šećera, dijabetesa, tu je, da kažem, uvijek nekako smatramo pacijente sa dijabetesom da su posebna kategorija, da imaju mnogo još veći rizik od oboljevanja kardiovaskulnog oboljenja, onda su, znači, i kod njih bitno da se šećer u krvi adekvatno i dobro reguliše, opet ovim higijensko-dijetetskim mjerama, a onda grupama lijekova, i tu je napravljen isto značajan napredak u zadnje vrijeme, gdje smo dobili nove, čak takve grupe antidijabetičkih lijekova koji povoljno djeluju na kardiovaskularni sistem, tako da...
I ne utiču na gojaznost, povećanje tjelesne težine.
I čak dugoročno djeluju i na samu funkciju srca, na srčani mišić, i tako da je tu jedan isto tako značajan napredak u zadnje vrijeme napravljen. I onda prilike smo završili sa tim ključnim promjenjivim faktorom rizika, i ostaju ovi nepromjenjivi na koje ne možemo utjecati, a to su pol godine i porodična opterećenost. Znači, tu muškarci ranije oboljevaju od žena, to je davno poznato, žene kasnije, poslije 65. češće oboljevaju od muškaraca od kardiovaskularnih bolesti i na kraju više i umire od kardiovaskularnih bolesti. Muškaraca, to su te razlike u polovima.
A što je uzrok tome?
Pa to je jednostavno što su žene u generativnom periodu hormonski, znači hormonima su zaštićene, znači ti hormoni pozitivno djeluju na endotel krvnih sudova i na taj način znači utiču na sprečavanje procesa ateroskleroze u tom generativnom periodu kod žena i to je i sad isto je tako prisutno znači kod onih žena koje ranije izgubili menzes i znači da poremeće hormonski status da oni ranije ulaze u menopauzu i ranije opasnost da eventualno obole od kardiovaskularnih bolesti. Što se tiče godina tu su na to jeli ne možemo uticati, ali ono što kad govorimo o godinama vezano za kardiovaskularne bolesti, nažalost nam se u zadnje vrijeme pomjerila ta granica oboljevanja, da to nije više ranije bila, ne znam, peta, šesta decenija, međutim sad se to pomjerilo i na treću, četvrtu deceniju života, gdje mladi, baš mladi oboljevaju rano i doživljavaju ili srčani i moždani udar. I naravno da je to sigurno svi ovi faktori rizika koje smo govorili, da su značajni način života, da je to sve utjecalo i na to pomjeranje te starosne granice oboljevanja. Porodična opterećenost je isto tako bitna da se ima na umu. Znači, moramo posebno da se obraća pažnja za djecu i bliske rođake oboljeli, da se oni na vrijeme kontrolišu, da oni prate svoje faktore rizika i na vrijeme djeluju na njih, jer kod njih postoji mnogo veća vjerojatnoća oboljevanja nego kod onih koji nisu porodično opterećeni. Tako da su to ti, da kažemo, nepromjenjivi faktori i znači njih stalno isto imamo na umu i znači zajedno sa ovim promjenjivim, jel to bi bili svi ti faktori koji utiču, međutim mi smo samo tu izdvojili ti neki 9-10, ima dosta još i stalno se vrše dodatna istraživanja, najviše su u zadnje vrijeme istraživanja usmjerena toj genetskoj osnovi, kako ovih faktora rizika, tako i samog oboljevanja, samog procesa ateroskleroze i sigurno da će se u ovom vijeku najviše istraživanja raditi vezano za tu genetsku uslovljenost nastanka kardiovaskularnih oboljenja.
Zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života bliži se kraju vrijeme našeg sadržaja emisije, odnosno razgovora sa profesorom doktorom Duškom Vulićem, dopisnim članom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, direktorom Fondacije Zdravlje i srce. Evo čim kažemo u ovoj rečenici srce, priča je vezana za srce, konkretnije za svjetski dan srca koji se obilježava 29. septembra svake godine. A ove godine slogan je Budi heroj svoga srca. Profesore Vuliću, opet kažemo, u današnje vrijeme teško je biti heroj, ali uz snagu i volju i dobru organizaciju, dobro osmišljene aktivnosti, ipak se može ići ka cilju i dostići taj cilj. Vi ste na početku rekli da je cilj, znači, prevencije kardiovaskularnih bolesti, da ono što je do sada dosignuto u Republici Srpskoj ostane na tom nivou, znači da bude stabilno. Ali ipak se možemo približiti onim najvišim standardima ako nastavimo te aktivnosti. Prilike ima, a zato je vezana i aktivnost Fondacije Zdravlje srce, koja je od početka uključena, znači, u sve akcije, i to primjereno, odgovorno i naravno kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama i ostalim regionalnim organizacijama na vidiku je jedan novi projekat koji će ohrabriti nas sve, ali možda posebno i naše srce.
Da, znači, mi smo zahvaljujući svim tim aktivnostima protekle decenije uspostavili dobru saradnju i sa fondacijama u našem okruženju, gdje je tu prednjačila fondacija, Slovenačka fondacija srce, koja je osnovana još tamo početkom 90. godina, jer mi smo osnovani 1999. a opet mi smo pomogli dosta da se osnuje fondacija i u Srbiji. Prije 4-5 godina je osnovana fondacija. Inače, cilj fondacija je najviše da podržavaju ove preventivne programe. Znači, i mi smo se tu uključili od početka u tu evropsku mrežu fondacija koja je postojala, gdje su uglavnom to odnosilo na zemlje članice Evropske unije, a mi smo bili prva članica van Evropske unije sa ovi naši, da tako kažem, prostora i u istočne Evropi. I razvijala se ta saradnja, učestvovali smo u svim tim programima koji su nam oni slali, ali nisu imali neku praksu pokretanja tih projekata koji bi bili finansirani iz te evropske mreže, i to se pojavilo od prošle godine, taj prvi poziv, i mi smo kandidovali na manje se to projekte, nisu to sad, da kažem, oni veliki projekti, ali mi smo kandidovali jedan projekat za koga smo mislili da bi u ovom trenutku nam najviše mogao, a da bude, da obuhvati široku
veći broj učesnika.
I to se, naravno da je to vezano za fizičku aktivnost, o čemu smo pričali, da to poboljšamo, da to ispromovišemo što više. I tražio se partner, mi smo naravno odabrali partnere iz Slovenije, pošto su oni tu imaju dosta iskustva, blizu su nam, i uglavnom taj projekat je odobren, a znači konkretno radi se o projektu poboljšanja fizičke aktivnosti i ukazivanje na značaj fizičke aktivnosti, gdje smo posebno istakli promociju staza zdravlja. Znači da u svim sredinama, to smo mi i ranije kod nas radili, ali opet u nekim našim mogućnostima, znači promovišemo ta mjesta, te staze gdje ljudi vole da šetaju, pa da to samo još više ukažemo da je to dobro i da se to masovi. Druga stvar u projektu bi bila vezana edukacija edukatora, znači da ova grupa stručnjaka iz Slovenije i naših domaćih stručnjaka, znači, drže edukativne kurseve za mlade edukatore koji će onda u svojim sredinama, znači, promovisati značaj fizičke aktivnosti. To će se pre svega odnositi na predškolske, školske ustanove, fakultete. Tu namjeravamo dosta uključiti studente medicine, znači da oni budu prisutni dosta, znači, u svim tim aktivnostima, posebno u ovom dijelu, da se i oni obuče, da budu budući edukatori, da drže predavanja u svojim sredinama, kako na fakultetu, tako i u školama, predškolskim ustanovama, označaju fizičke aktivnosti. Uglavnom, mi ćemo odpočeti s tim projektom baš sad na Dan srca. Promovisat ćemo početak, znači dobili smo i saglasnost našeg ministarstva, to se uklapa i u naš akcijni plan vezano za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti. Znači da tim jednim malim projektom pokrenemo tu jednu bitnu stvar vezano na značaj fizičke aktivnosti i vidjeli smo sami koliko je to korisno ako se ljudi s tim redovno bavi.
Pa kažu kretanje i život. Koliko će, doktore Vuliću, ovaj projekat vremenski trajati?
Pa on je znači, predviđen za jednu godinu. Mi smo, on je u suštini za ovu godinu predviđen, već ide kandidatura za sljedeću godinu, to smo nešto drugo planirali, ali uglavnom sad, znači ako počnemo ovo sad Dana srca, onda će to sigurno tamo nastojat ćemo da to se malo sad i ubrzaju aktivnosti, jel, s obzirom da je za ovu godinu projekat, ali uglavnom to će tamo, planuje da se završi, znači do proljeća.
Na kraju, kako da se svi mi pridružimo obilježavanju ove godine 29. septembra Međunarodnog dana srca?
Pa mi to već dugo godina partnerski radimo, znači pre svega sa našim ministarstvom zdravlja, pa onda sa udruženjem kardiologa Republike Srpske, u zadnje vrijeme uključili smo i medicinski fakultet u Banja Luci da se studenti što više pridruže tim akcijama i znači ministarstvo zdravlja je obavijestilo sve zdravstvene ustanove u svim našim lokalnim zajednicama da se obilježi taj dan. Mi im pomognemo znači oko ovih materijala edukativni da dobiju. Uglavnom u našim uslovima se na taj dan pokušava ukazati na potrebu tog redovnog kontrolisanja faktora rizika, pa zato onda se onda napravimo to, da tako kažemo, kontrolu faktora rizika na polju, ovdje kod nas u Banja Luci obično bude u parku Petar Kočić ili na Trgu Krajina, znači gdje ekipe Doma zdravlja u saradnji sa studentima medicine će znači kontrolisati faktore rizika, ali ćemo isto tako i promovisati sve ove druge bitne, znači zdrave stilove života, posebno opet ovo što smo pričali o fizičkoj aktivnosti, o prestanku pušenja, tako da ovdje smo još planirali da zajedno sa Fondacijom iz Slovenije, čiji će predsjednik doći u nedjelju tu kod nas kao gost, znači da promovišemo početak projekta i taj dio ćemo obaviti u popodnevnim satima u parku Mladen Stojanović u 5 sati, gdje pozivamo građane dođu, gdje će zajedno studenti medicine promovisati značaj fizičke aktivnosti i na taj način ćemo promovisati u Banja Luci, to je jedno mjesto u gradu koje rekreativno mjesto gdje sve više ljudi dolazi, gdje je grad i uredio park u odnosu na ranije kako je to sve izgledalo, da tu se može obavljati redovna fizička aktivnost.
I u ostalim lokalnim zajednicama širom Republike Srpske ima ovakvih dosta mjesta koji se mogu adaptirati, odnosno prilagoditi, i da se znači naš život danas pokrene u pravcu što više fizičkih aktivnosti. Poštovani slušalci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života naš mjerodavni sagovornik je bio profesor dr. Duško Vulić, nacionalni koordinator Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, direktor Fondacije zdravlje i srce iz Republike Srpske, ali i dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Ovom emisijom mi smo se pridružili ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana srca pod jedinstvenom zastavom na kojoj piše slogan "Budi heroj svoga srca". Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.